RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami, Voice of Indonesia. Dan pendengar, kali ini saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi untuk Anda seputar daftar acara siaran kami hari Minggu 29 Mei 2016. Dan hadir pertama kali yaitu Warta Berita, kemudian disusul dengan kabar dari Indonesia dan juga Hari Dalam Sejarah. Kemudian ada Sorotan Minggu Ini, selanjutnya ada Sari Warta Berita dan Pesona Indonesia yang kali ini berjudul Curug Citambur yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian kami lanjutkan dengan program Warna-Warni dengan judul Pengelola Museum Indonesia Bertemu di Bali. Selanjutnya untuk mengakhiri jumpa kita, seperti biasa akan kami hadirkan Pelangi Nada yang pada kesempatan kali ini mengambil tema dangdut dengan penyanyi bernama Camelia Malik. Jadi itulah pendengar rangkaian daftar acara siaran kami Minggu 29 Mei 2016 ini. Terima kasih atas kesediaan dan waktu Anda untuk mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Dan saya Enggar Saraswati beserta rekan-rekan yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetaplah mendengarkan siaran kami di Voice of Indonesia dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, waspadai upaya merongrong ideologi kebangsaan. Presiden didukung selamatkan anak Indonesia dari bahaya merokok. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI M. Lukman Edi mengingatkan pemuda Indonesia mewaspadai adanya upaya merongrong ideologi kebangsaan. Oleh karenanya perlu internalisasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan mahasiswa. Menurut Lukman Edi, internalisasi bisa dilakukan salah satunya melalui outbound sosialisasi 4 pilar. Hal itu dikatakan Lukman Edi saat mengikuti outbound 4 pilar kebangsaan bersama ratusan mahasiswa se-Kalimantan Tengah di Palangkaraya Minggu. MPR menganggap mahasiswa adalah komponen penting bangsa, bahkan MPR mengakui bahwa mahasiswa berperan banyak dalam momentum perubahan kebangsaan. Lukman Edi berharap selepas kegiatan sosialisasi 4 pilar ini, mahasiswa bisa membentuk komunitas dan menularkan virus positif kepada yang lain. Sekitar 100-an orang dari berbagai komunitas, kampus, dan sekolah berkumpul di depan Istana Merdeka Jakarta Minggu untuk menyuarakan kampanye mendukung Presiden Joko Widodo segera meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Dalam kesempatan ini, sekitar 10.000 surat dari berbagai kota seluruh Indonesia siap untuk disampaikan kepada kepala negara. Beragam surat itu ditulis oleh berbagai kalangan yang isinya menyampaikan harapan dan dukungan kepada Presiden agar membuat aturan yang lebih ketat lagi terhadap pengendalian tembakau. Hal itu dikatakan Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari saat ditemui seusai aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta Minggu. Ia mengatakan acara itu merupakan rangkaian dari peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang akan berlangsung pada 31 Mei nanti. Menurut dia, dengan mengaksesi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, Indonesia menjadi terlindungi. Sebab negara akan berkewajiban untuk membuat aturan yang lebih ketat lagi untuk pengendalian produk tembakau tersebut. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebak Kiai Haji Ahmad Hudori meminta pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap bandar narkotika dan obat bahan berbahaya atau narkoba jangan ditunda-tunda lagi setelah usai Hari Raya Idul Fitri. Apalagi bandar narkoba yang sudah divonis mati memiliki kekuatan hukum yang kuat dan gerasinya juga ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Ahmad Hudori di Lebak Banten Minggu menjelaskan penerapan hukuman mati terhadap bandar narkoba dapat memberikan efek jera terhadap pelaku lainnya sehingga peredaran narkoba bisa diminimalisasi. Menurut dia, penggunaan narkoba bisa menghancurkan masa depan generasi bangsa sehingga perlu diberantas hingga akar-akarnya. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri mengatakan masa depan Indonesia dan dunia ada di tangan anak-anak muda. Menurut Abu Rizal Bakri, banyak anak-anak muda pada usia produktif sekitar 35 hingga 38 tahun yang telah berperan penting dalam kemajuan teknologi dan dunia. Hal tersebut harus menjadi motivasi bagi anak-anak muda Indonesia agar mampu bersaing. Ia di Jakarta Sabtu menyebutkan, banyak kemajuan teknologi yang diciptakan anak muda dari mobil listrik sampai penemuan bahwa planet Mars bisa untuk keberlangsungan kehidupan. Karena itu, Partai Golkar menyiapkan visi yang tidak hanya ditujukan untuk generasi sekarang, tetapi juga generasi mendatang. Pemerintah menargetkan penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty pada 1 Juli 2016. Target tersebut baru akan diterapkan setelah rancangan Undang-Undang Tax Amnesty disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di acara kampanye e-filing dan e-billing Kementerian Keuangan di Jakarta Minggu mengatakan pembahasan yang sedang berjalan di parlemen saat ini lebih mengutamakan pada ketentuan teknis penerimaan dan penggunaan potensi pendapatan negara dari pajak yang disimpan di luar negeri tersebut. Sebelumnya Wakil Presiden Yusuf Kala meminta penerapan kebijakan ini bisa dilakukan lebih cepat dari target, yakni awal Juni. Menurut Menteri Bambang, sebisa mungkin dilakukan secepatnya. Seperti dikutip dari Metro News, rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak diestimasi akan menambah penerimaan pajak sebesar 180 triliun rupiah. Potensi penerimaan tersebut dihitung berdasarkan asumsi rata-rata tarif tebusan sebesar 4% untuk deklarasi di luar negeri dan 2% di dalam negeri. Perolehan devisa aneka barang kerajinan Bali yang diperdagangkan ke Jepang merosot hingga 12% karena krisis ekonomi yang terjadi di Jepang. Hal itu dikatakan seorang pengusaha sekaligus eksportir barang kerajinan Bali, Made Sudana di Gianyar Minggu. Ia menjelaskan, perajin tetap mampu memproduksi aneka barang kerajinan dalam bentuk yang praktis dan mudah dibawa serta memiliki banyak manfaat guna memenuhi permintaan pangsa pasar luar negeri, khususnya konsumen Jepang. Made Sudana menyebutkan, tas kain berwarna-warni yang dibuat dengan memanfaatkan limbah dari pengusaha garmen ternyata menghasilkan mata dagangan cukup menarik dan laku keras di pasaran Jepang karena dinilai sangat praktis. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat realisasi ekspor non minyak dan gas, termasuk di dalamnya aneka barang kerajinan, menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat. Berita terakhir, impian Pelita Jaya IMP Jakarta menjuarai Indonesian Basketball League 2016 harus tertahan. Sebab pada laga kedua final di Britama Arena Kelapa Gading Jakarta Sabtu malam, Pelita Jaya takluk 54-59 atas CLS Kenik Surabaya. Pelatih Pelita Jaya IMP Jakarta Benyamin Alfaresifin mengakui kekalahan timnya. Menurut dia, kekalahan ini disebabkan kegagalan para pemain mengeksekusi poin pada saat-saat krusial. Benyamin kepada wartawan dalam keterangan pers di Jakarta seusai laga menjelaskan, secara umum pertandingan berjalan ketat. Akan tetapi, full treble yang menimpa big man andal Pelita Jaya, Andi Pratama, sangat mengganggu. Dalam pertandingan ini, forward Pelita Jaya, Brandon Jawoto, menjadi pengumpul poin terbanyak dengan koleksi 24 poin. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Banyuwangi. Sebanyak 18 jurnalis dari Jepang melakukan perjalanan wisata ke Banyuwangi selama beberapa hari untuk mempromosikan sejumlah objek wisata di kabupaten yang berjuluk The Sunrise of Java itu ke negara mereka. Kepala Pemasaran Kantor Kementerian Pariwisata Indonesia di Jepang, Nomi Takahashi, di Banyuwangi, Rabu mengatakan, para jurnalis itu antara lain mendatangi Kawah Ijen hingga ke sejumlah pantai dan desa wisata. Para awak media yang melakukan farm trip yang digelar oleh Kementerian Pariwisata RI itu antara lain dari Mainichi Weekly, Globetrotter Travel, Guidebook Jepang, dan Kumon Publishing. Menurut Naomi Takahashi, dipilihnya Banyuwangi sebagai lokasi farm trip karena objek wisata di daerah itu sesuai dengan karakter wisatawan Jepang yang tidak terlalu suka medan sulit. Mereka menginginkan cukup berkeliling satu kota, tetapi sudah bisa mendapatkan banyak objek wisata. Bagi Naomi dan masyarakat Jepang, Banyuwangi bisa menjadi alternatif wisata baru di Indonesia karena banyak objek wisata alam yang bisa dinikmati. Mulai dari pantai, desa yang memiliki kultur unik dan Gunung Ijen yang terkenal dengan api birunya. Kabar berikutnya datang dari Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mendukung perjalanan yang dilakukan tim ekspedisi Islam Nusantara di Provinsi Gorontalo. Saat menerima kedatangan tim tersebut di Gorontalo Kamis, dirinya berharap melalui ekspedisi itu tim dapat bersinergi dengan pemerintah dalam menanamkan kebanggaan terhadap budaya lokal yang bernafaskan syariat Islam bagi kalangan muslimin muda. Wagub juga berharap tim ekspedisi Islam Nusantara dapat mengangkat sekaligus mempromosikan budaya Gorontalo untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Gorontalo. Ekspedisi Islam Nusantara terdiri dari puluhan pemuda dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Mereka melakukan perjalanan mengunjungi 40 daerah di 20 provinsi di Indonesia untuk mendokumentasikan sejarah Islam di Indonesia, sekaligus meluruskan sejarah akulturasi Islam Nusantara yang selama ini dinilai keliru. Mereka akan menyampaikan kepada dunia bahwa Islam Nusantara berbeda dengan watak kekerasan, radikal, dan merugikan peradaban. Ekspedisi ini menjadi penegasan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kebudayaan. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta meluncurkan gerakan Budayakan Angkutan Berkeselamatan atau Bung Selamat sebagai upaya membudayakan pengutamaan keselamatan berkendara dan berlalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Wirawan Haryo Yudo, disela peluncuran Bung Selamat di Terminal Giwangan Yogyakarta Rabu lalu mengatakan, gerakan ini bertujuan mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Ia mengatakan keselamatan berkendara tidak hanya ditentukan oleh faktor kecakapan pengemudi saja, tetapi juga kondisi kendaraan, kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan ketersediaan sarana-prasarana pendukung. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta akan menindaklanjuti peluncuran Gerakan Bung Selamat dengan sosialisasi ke pelaku usaha angkutan penumpang dan barang serta masyarakat dan pengemudi kendaraan tidak bermotor. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 29 Mei 1953. Peternak lebah dari Selandia Baru, Sir Edmund Percival Hillary, dan pemandunya warga Sherpa Nepal, Tenzing Norgay, menjadi dua orang pertama yang berdiri di puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Sir Edmund Percival Hillary adalah peternak lebah asal Auckland, Selandia Baru. Mendaki gunung adalah hobi yang dijalaninya sejak kecil. Hobi yang ditekuninya dari kecil ini membawa Hillary menjadi tak terlupakan karena ia adalah orang pertama yang berhasil mencapai puncak Everest bersama pemandunya, warga Sherpa Nepal, Tenzing Norgay. Hillary dan Tenzing Norgay berhasil mencapai puncak Everest pada tanggal 29 Mei 1953 pukul 11.30. Edmund Hillary dan Tenzing Norgay berhasil mencapai puncak dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut, sebuah titik tertinggi di bumi yang pernah didaki manusia. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Beralih ke peristiwa 29 Mei 2003, Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional dirayakan pertama kalinya. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Internasional yang diperingati setiap 29 Mei bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah melayani dalam operasi penjaga perdamaian PBB. Peringatan itu dikukuhkan oleh Resolusi 57/129 dari Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Desember 2002. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada 29 Mei tahun 2003. Tanggal ini menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau United Nations Trust Supervision Organization pada tahun 1948 yang bertugas sebagai penjaga perdamaian di Timur Tengah. Kami akhiri dengan 29 Mei 1996. Hari lanjut usia nasional dicanangkan. Hari lanjut usia nasional adalah bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia atau disingkat lansia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Hari lanjut usia nasional dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto di Semarang pada 29 Mei 1996 untuk menghormati jasa Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Konferensi ICIM, Bentuk Aliansi Media Muslim Internasional. Saudara, peserta Konferensi Internasional Media Islam atau ICIM sepakat membentuk Aliansi Media Muslim Internasional atau IMMA dengan salah satu tujuannya melawan pemberitaan negatif tentang Palestina. Pemilihan kata teroris Palestina menjadi pejuang Palestina itu juga merupakan upaya pelurusan fakta. Dari sini perlu diperluas juga upaya melawan propaganda media yang terlalu berpihak menuding Palestina sebagai teroris. Hal itu dikatakan salah satu pencetus Konferensi Internasional Media Islam A'ad Surya Syafa'at dalam jumpa persnya di Wisma Antara, Jakarta, Kamis. A'ad Surya Syafa'at, yang juga pemimpin redaksi kantor berita Antara, mengatakan Aliansi Media Muslim Internasional IMMA akan dipimpin satu kepemimpinan bersama yang dipilih secara musyawarah di antara anggotanya dengan masa kerja 3 tahun dalam satu periode. Pembentukan Aliansi Media Muslim Internasional tertuang di dalam Deklarasi Jakarta yang terdiri dari 7 butir aksi lanjutan konferensi tersebut. Deklarasi tersebut merupakan hasil dari Konferensi Internasional Media Islam pada 25 hingga 26 Mei 2016 di Jakarta. Secara umum, kata A'ad, poin kesepakatan Konferensi Antar Media Islam Internasional itu untuk menguatkan jejaring di antara media Islam dalam berbagai bidang untuk pembelaan kepentingan Islam dan Muslimin. Lebih rinci, kerjasama itu seperti pertukaran berita dan pengutipan berita bebas biaya antar media Islam, pengembangan kompetensi sumber daya manusia atau SDM awak media, dan penguatan korporasi media Islam. Disepakati juga penguatan peran media dalam meningkatkan pendidikan publik untuk tumbuhnya kesadaran tentang kesatuan umat Islam, peningkatan hubungan organisasi media Islam dengan berbagai organisasi yang berbasis kemasyarakatan dan dakwah Islam maupun organisasi lain yang peduli terhadap pembelaan kepentingan Islam dan Muslimin. Selanjutnya, media Islam peserta ICIM sepakat untuk meningkatkan kampanye boikot terhadap produk-produk pro-Zionis dan advokasi terhadap Muslim minoritas yang tertindas. Sementara itu, pakar seperti Direktur Middle East Monitor yang berbasis di Inggris, Daud Abdullah, Imam Besar Masjid New York, Amerika Serikat, Saham Ali, dan Presiden Majelis Perunding Pertumbuhan Islam Malaysia, Muhammad Azmi bin Abdul Aziz, sepakat bahwa krisis Palestina bukan hanya masalah agama, karena di sana ada 3 agama besar yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Masalah Palestina adalah persoalan kemanusiaan sehingga menjadi tanggung jawab semua kalangan. Semua orang harus memiliki kepedulian terhadap masalah Palestina. Peserta konferensi ICIM datang dari Indonesia, Australia, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Filipina, Malaysia, Nigeria, Singapura, Sudan, Thailand, Tunisia, Turki, Amerika Serikat, dan Palestina. Semua hasil konferensi ICIM ini akan ditindaklanjuti pada konferensi serupa di Turki dalam waktu dekat. Pendengar, sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI M. Lukman Edi mengingatkan pemuda Indonesia mewaspadai adanya upaya merongrong ideologi kebangsaan. Oleh karenanya, perlu internalisasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan mahasiswa. Sekitar 100-an orang dari berbagai komunitas, kampus, dan sekolah berkumpul di depan Istana Merdeka Jakarta Minggu untuk menyuarakan kampanye mendukung Presiden Joko Widodo segera meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau. Dalam kesempatan ini, sekitar 10.000 surat dari berbagai kota seluruh Indonesia siap untuk disampaikan kepada Kepala Negara. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lebak, Kiai Haji Ahmad Hudori, meminta pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap bandar narkotika dan obat bahan berbahaya atau narkoba jangan ditunda-tunda lagi setelah usai Hari Raya Idul Fitri. Apalagi bandar narkoba yang sudah divonis mati memiliki kekuatan hukum yang kuat dan gerasinya juga ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri mengatakan masa depan Indonesia dan dunia ada di tangan anak-anak muda. Menurut Abu Rizal Bakri, banyak anak-anak muda pada usia produktif sekitar 35 hingga 38 tahun yang telah berperan penting dalam kemajuan teknologi dan dunia. Pemerintah menargetkan penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty pada 1 Juli 2016. Target tersebut baru akan diterapkan setelah rancangan undang-undang tax amnesty disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Perolehan devisa aneka barang kerajinan Bali yang diperdagangkan ke Jepang merosot hingga 12% karena krisis ekonomi yang terjadi di Jepang. Hal itu dikatakan seorang pengusaha sekaligus eksportir barang kerajinan Bali, Made Sudana, di Gianyar Minggu. Ia menjelaskan, perajin tetap mampu memproduksi aneka barang kerajinan dalam bentuk yang praktis dan mudah dibawa serta memiliki banyak manfaat guna memenuhi permintaan pangsa pasar luar negeri, khususnya konsumen Jepang. Impian Pelita Jaya IMP Jakarta menjuarai Indonesian Basketball League 2016 harus tertahan sebab pada laga kedua final di Britama Arena Kelapa Gading Jakarta Sabtu malam, Pelita Jaya kalah 54-59 atas CLS Knaik Surabaya. Pelatih Pelita Jaya MP Jakarta Benyamin Alvarez Sipin mengakui kekalahan timnya. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Curug Citambur, Cianjur, Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Indonesia memang kaya dengan tempat wisata, baik berupa pantai, gunung, danau, ataupun air terjun. Salah satu air terjun yang harus Anda kunjungi adalah Curug Citambur di Desa Karangjaya, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Curug Citambur merupakan air terjun tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian kurang lebih 100 meter. Pendengar, ada dua versi mengapa curug ini dinamakan Curug Citambur. Versi pertama, karena pada zaman dahulu kala, Curug Citambur ini termasuk wilayah Kerajaan Tanjung Anginan dengan rajanya yang bernama Prabu Tanjung Pagelaran. Pada saat raja akan mandi ke curug, selalu ditandai dengan suara tambur yang dipukul oleh para pengawal raja. Suara musik tabuh yang berdebum itu terdengar cukup jauh, sehingga warga Pasir Kuda menyebutnya Curug Citambur. Sedangkan versi kedua berasal dari suara air terjun yang jatuh ke kolam dan berbunyi berdebum seperti tambur. Pendengar, air terjun Curug Citambur ini berjarak 40 km dari Kecamatan Ciwidey ke arah selatan. Jadi apabila Anda dari Bandung, ambillah arah ke selatan ke Kecamatan Ciwidey, dan setelah sampai di perkebunan teh Ranca Bali, Anda akan menemukan pertigaan, ambillah jalan yang menuju ke perkebunan teh Sinumbra. Perjalanan dari perkebunan Sinumbra melalui desa Cipelah, Kecamatan Ranca Bali, hingga desa Karangjaya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Di sini Anda akan melewati jalan yang masih cukup baik, sedangkan selanjutnya Anda akan melewati jalan yang berbatu dan kadang berlubang. sampai di kantor Desa Karangjaya yang merupakan pintu masuk menuju Curug Citambur, Anda akan melihat tempat parkir kendaraan dan dari tempat parkir ini, Anda masih terus harus berjalan puluhan meter untuk sampai ke air terjun Citambur. Pendengar, setelah sampai di lokasi, selain di air terjun Citambur, Anda juga dapat menikmati keindahan yang ada di sekitarnya. Anda tidak akan berdiri di bawah air terjunnya, karena dengan ketinggian seperti itu, secara otomatis, hantaman ke tanah akan sangat keras. Sehingga pengunjung biasanya menikmati kesegaran air terjun dengan bermain air di aliran sungai yang berada di bawah air terjun Citambur ini. Bagi Anda yang tidak ingin basah, bisa menikmati keindahan air terjun dari tepi sungai, dan dengan ditemani suara kicauan burung liar dan hijaunya pohon-pohon yang tumbuh di sekitar air terjun. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Curug Citambur di Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Bila Anda berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat, sempatkanlah untuk menikmati keindahan air terjun ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya, Sugianto. Pada edisi kali ini mengetengahkan topik pengelola Museum Indonesia bertemu di Bali. Sebanyak 300 kepala museum se-Indonesia akan melaksanakan pertemuan nasional 2016 pada 30 Mei hingga 2 Juni 2016 di Bali. Pertemuan ini akan membahas berbagai permasalahan museum di Indonesia. Hingga Maret 2016, tercatat Indonesia memiliki 416 museum yang dikelola pemerintah maupun swasta. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan jumlah tersebut harus diiringi dengan kelengkapan koleksi museum, informasi yang valid, sarana fisik serta sumber daya manusia yang cerdas dan kreatif. Menurut Hilmar, museum merupakan tempat yang juga berperan dalam pendidikan dan hiburan. Museum harus bisa memberikan kesenangan bagi pengunjungnya. Untuk itu dibutuhkan program publik yang menyenangkan agar masyarakat tertarik berkunjung ke museum. Hilmar mengatakan, museum di Indonesia harus berkembang dan lebih berkualitas. Hal ini menjadi tantangan bagi semua pihak. Hal senada dikatakan pula oleh Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hari Widianto. Hari berharap museum di Indonesia bisa berskala internasional. Pertemuan nasional di Bali dengan tema mewujudkan ekosistem museum yang berkarakter dan berkepribadian nasional tersebut diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Asosiasi Museum Indonesia, serta Pemerintah Provinsi Bali. Pertemuan tersebut akan membahas permasalahan-permasalahan museum yang ada dan mencari solusi, diantaranya penerapan teknologi digital, peningkatan citra museum, dan pelibatan publik dalam pengembangan museum. Menurut Hari, hal yang perlu diperhatikan adalah perbaikan manajemen museum dan revitalisasi museum untuk menarik minat pengunjung. Museum-museum yang dikelola oleh pemerintah harus bisa berkembang seperti museum yang dikelola pihak swasta, sehingga jumlah pengunjung meningkat. Seperti Museum Satwa dan Museum Angkut di Jawa Timur yang ramai dikunjungi pengunjung walaupun harga tiket masuk cukup mahal. Pertemuan nasional museum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan berbagi pengalaman bagaimana mengelola dan mengembangkan museum-museum di Indonesia. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, satu lagu dangdut berjudul Colek-Colek yang dinyanyikan oleh Camelia Malik baru saja Anda dengarkan. Lagu ini berkisah tentang hobi anak muda yang suka colek-colek dan usil. Banyak orang yang sebut mereka tak ada uang, maka tak sayang. Lagu ini digubah oleh Reynold Panggabean, mantan suami Camelia Malik, dan dipopulerkan pada tahun 1970. Lagu perdana penyanyi yang akrab disapa Mia ini sukses besar dan melambungkan namanya pada deretan penyanyi top dangdut Indonesia lainnya. Lagu ini berada di album dengan judul yang sama, yakni Colek-Colek. Album ini begitu sukses kala itu. Kesuksesan album Colek-Colek memperkukuh posisi Mia sebagai penyanyi dangdut. Bahkan lagu Colek-Colek mendapat penghargaan dari Pusat Penerangan ABRI. Mia pun tampil membawakan lagu tersebut di Istora Senayan, Jakarta. Dia tampil bersama Hetty Koes Endang, Elvy Sukaesih, dan beberapa penyanyi yang sudah lebih dahulu terkenal. Ia pun terpilih sebagai bidu wanita Melayu paling populer pada tahun 1978 hingga 1981. Pendengar, sebelum membahas kembali karya-karya Camelia Malik, satu lagu berjudul Rekayasa Cinta hadir terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
Sudah direkayasa di olah alih.
Rekayasa Cinta merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Camelia Malik pada tahun 2002. Lagu ini berkisah tentang cinta yang bisa direkayasa sehingga tak lagi menjanjikan masa depan kebahagiaan. Lagu ini berada di album berjudul sama, yaitu Rekayasa Cinta. Sebelumnya, Camelia Malik juga sudah mengeluarkan beberapa album seperti Raba-Raba pada tahun 1980, Ceplos-Ceplos, Gengsi Dong, Wakuncar, dan Colak-Colek 2. Semua album ini rata-rata sukses dan lagu-lagunya telah menjadi legenda. Lagu-lagu tersebut hingga kini masih kerap dibawakan oleh banyak penyanyi dangdut lainnya. Mengakhiri jumpa kita kali ini, dua buah lagu dangdut Camelia Malik yang cukup populer kala itu akan hadir ke ruang dengar Anda, yakni Gengsi Dong dan Wakuncar atau Watu Kuncung Pacar. Sampai jumpa lagi di acara Pena Dangdut minggu depan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta
1-800-11-11 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.